คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดาราหาประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต
์วันนี้เนี่ยก่อนที่เราจะก่อนที่ดิฉันจะคุยเรื่องคุณแม่นะคะเพราะเนื่องจากวันนี้เป็นวันที่เราอยากที่จะถวายเกียรติกับคุณแม่แล้วก็ได้มีโอกาสกล่าวถึงคุณแม่แล้วก็ทำอย่างไรที่เราในฐานะที่เป็นลูกของคุณแม่ไม่ว่าเราจะยังเป็นเด็กอยู่หรือว่าเราเป็นลูกที่โตแล้วเนี่ยนะคะเราควรที่จะแสดงความกตัญญูต่อคุณแม่ของเราอย่างไรในเวลานี้เราร่วมใจกันอธิษฐานเผื่อผู้อื่นนิดนึงดีไหมคะอยากที่จะให้พี่น้องเนี่ยค่ะช่วยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับดิฉันนะคะแล้วอธิษฐานเผื่อคุณแม่ที่บางคนที่มีความทุกข์ใจนะคะอาจจะเกิดจากความรู้สึกไม่ที่เสียใจที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วก็คุณแม่ที่เป็นภาษาอังกฤษคือว่า single mom นะคะคือว่าเป็นคุณแม่ที่เลี้ยงลูกมาโดยลำพังแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือคุณแม่ที่ไม่ได้มีโอกาสเจอลูกของเขาไม่ว่าจะเหตุผลใดก็ตามนะคะดิฉันเคยไปที่ดาวทาวแล้วก็ไปเป็นพยานกับคนที่ดาวทาวนะคะและหลายครั้งหลายหนเนี่ยได้มีโอกาสเจอกับคุณแม่หลายหลายคนแล้วก็มีโอกาสคุยกับเขาแล้วเขาก็บอกว่าเขาเนี่ย เกิดเหตุการณ์อะไรก็ไม่ทราบขึ้นในบ้านของเขานะคะทำให้ทางรัฐบาลเนี่ยยึดลูกเขาไปคือว่าเอาลูกเขาเนี่ยนะคะไปที่อื่นแล้วก็ไปให้คนอื่นดูแลแล้วก็เขาก็ต้องมาอยู่บนถนนแล้วก็เขาก็ไม่ทราบว่าเมื่อไหร่เขาจะได้เจอลูกเขาอีกแบบเป็นอะไรที่แบบว่าสะเทือนใจมากเลยค่ะเมื่อเห็นเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นกับคนแล้วก็บางคนที่ดิฉันไปเป็นพยานที่ถนนเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาถูกไล่ออกจากบ้านเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาท้องอยู่เนี่ยแล้วก็เดินอยู่บนถนนนะคะแล้วก็เราบอกว่าอ้าวแล้วทำไงล่ะหนาวอย่างเงี้ยจะทำยังไงเขาก็บอกว่าก็หนาวก็เดินทั้งคืนเลยในที่หนาวเนี่ยนะคะก็เดินทั้งคืนเลยเพื่อให้อุ่นมีคุณแม่หลายๆคนนะคะที่ข้างนอกนั้นนะที่ลำบากมีคุณแม่บางคนนะคะที่จะต้องเลี้ยงลูกโดยตามลำพังโดยที่ไม่มีใครช่วยเขาต้องทำงานเต็มเวลาด้วยต้องเลี้ยงลูกต้องดูแลลูกด้วยต้องช่วยลูกทำการบ้านด้วยนะคะต้องให้กำลังใจลูกด้วยหลายสิ่งหลายอย่างในนี้พวกเรามาร่วมใจกับอธิษฐานเผื่อเขาดีไหมคะนะคะเผื่อซิงเกิลมัมเผื่อแล้วก็มามที่เขาเฮิร์ตนะคะในอดีตแล้วก็มามที่เขาไม่ได้มีโอกาสเจอลูกของเขานะคะเราร่วมใจกันอธิษฐานเผื่อเขากันนะคะข้าแต่พระบิดาเจ้าเราทั้งคริสตจักรเนี่ยร่วมใจกันอธิษฐานแล้วก็เอ็กซ์เทนความรักของเราเนี่ยไปยังคุณแม่ที่เขาไม่ได้มีโอกาสเจอลูกของเขาหรือไม่มีโอกาสเจอลูกของเขาอีกเลยแล้วก็อธิษฐานเผื่อคุณแม่ที่ต้องเลี้ยงลูกและดูแลลูกโดยลำพังแล้วคุณแม่ที่มีความช็อกช้ำใจในอดีตอาจจะเป็นเนื่องจากเขาทะเลาะกับลูกแล้วยังไม่ได้มีโอกาสคืนดีกับลูกลูกขออธิษฐานเผื่อคนเหล่านี้ที่วันนี้จะเป็นวันแห่งการเยียวยารักษาจากพระเจ้าวันนี้จะเป็นวันที่พระเจ้าจะทรงโปรดเมตตาและโปรดปรานพวกเขาเหล่านั้นฮาเลลูยาที่พระเจ้าจะทรงโปรดเมตตาให้เขาได้มีโอกาสคืนดีกับลูกของเขาให้เขาได้มีโอกาสเจอลูกเขาอีกครั้งหนึ่งที่เขาจะได้มีโอกาสที่จะที่พระเจ้าจะทรงโปรดเมตตาให้เขามีกำลังมีสติปัญญาในการดูแลลูกของเขาถึงแม้ว่าเขาจะต้องดูแลลูกของเขาโดยลำพังก็ตามเราขอ extend ความรักของเราแล้วก็ความหวังดีแล้วก็คำอวยพรและคำอธิษฐานไปยังคุณแม่เหล่านั้นด้วยเพราะว่าเราทุกคนมีความเชื่อว่าพระเจ้ารักคุณแม่ไม่ว่าเขาจะอยู่ในสภาพใดก็ตามแล้วก็พระเจ้าก็ให้เกียรติ และพระเจ้ายกย่องคุณแม่ทุกๆคนเพราะว่าคุณแม่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าคุณแม่เป็นแผนการที่ดีของพระเจ้าในโลกนี้ขออธิษฐานฝากพระเจ้าที่จะพระเจ้าจะทรงโปรดเยียวยาทุกๆคนให้หายจากความเจ็บปวดต่างๆที่เขามีอยู่ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนค่ะมีคำเปรียบเทียบนะคะว่าคุณพ่อเนี่ยเหมือนกับศีรษะแต่คุณแม่เนี่ยเหมือนกับหัวใจคุณแม่เนี่ยเหมือนกับหัวใจนะคะที่ใกล้ชิดที่หัวใจของเราเนี่ยมากที่สุดจริงๆนะคะคุณแม่ในโลกนี้เนี่ยเรามีคุณแม่อยู่แค่คนเดียวนะคะเราไม่ได้มีแม่หลายคนแต่เรามีแม่อยู่แค่คนเดียวคุณแม่ของดิฉันเนี่ยได้เสียชีวิตไปตั้ง23ปีแล้วแต่ว่าทุกๆครั้งที่พูดถึงคุณแม่หรือว่านึกถึงคุณแม่นะคะก็ยังรักท่านเหมือนเดิมเป๊ะรักท่านรักคุณแม่เหมือนเดิมเลยค่ะคิดถึงท่านเหมือนเดิมแล้วก็ทุกครั้งก็จะน้ำตาคลอทุกครั้งนะคะ
ขอบคุณค่ะ
ที่ได้มีโอกาสนึกถึงคุณแม่หรือว่าพูดถึงเขาคิดดูนะคะเขาเสียชีวิตไปเนี่ย23ปีแล้วตั้งแต่ธนิดาเนี่ยอายุแค่9เดือนครึ่งคุณแม่ก็เสียชีวิตไปตอนนี้ธนิดาเขาอายุ23ก็ยังรักคุณแม่อยู่คิดถึงคุณแม่นะคะและในขณะเดียวกันเนี่ยก็นึกถึงหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเนี่ยได้ทำกับคุณแม่ด้วยหลายสิ่งหลายอย่างนะที่บอกว่าที่นึกในใจว่าคุณแม่คะถ้าคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยลูกจะทำดีกว่านั้นอีกลูกจะทำดีมากกว่านั้นอีกนะคะจำได้ว่าในอดีตในตอนที่เป็นเด็กเนี่ยนะคะมีข้ออ้างเล็กน้อยค่ะคือว่าตอนนั้นยังไม่มาเชื่อพระเจ้าก็มีข้ออ้างเล็กน้อยนะเถียงแม่ไม่ตกฟากเลยค่ะเถียงแล้วก็เสียงดังนะคะแล้วก็โวกเวกโวยวาตะโกนนะแบบเถียงคุณแม่ของข้าพเจ้าเนี่ยเป็นคนที่แบบพูดค่อยๆนะฮะแล้วก็ไม่เคยตีลูกเลยแม่นี่ไม่เคยตีลูกเลยค่ะเดินคุณพ่อตีแต่แม่นี่ไม่เคยตีลูกแล้วก็เป็นคนที่สุภาพคือว่าเป็นคนเงียบๆและเรียบร้อยตอนนี้นะฮะแล้วก็ก็เถียงเขาไม่ตกฟากเลยค่ะแบบนั้นนะคะก็เป็นบางสิ่งบางอย่างที่เสียใจที่ได้กระทำกับคุณแม่นะฮะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเห็นเล็กน้อยในลูกๆเหมือนกันนะฮะทีนี้พอเห็นทีไรก็นึกว่าเราไม่น่าทำกับแม่เราเลยลูกๆเราถึงได้เป็นอย่างนี้นะคะแต่ขอบคุณพระเจ้านะคะที่ปัจจุบันนี้มันได้มารู้จักพระเจ้าแล้วก็ได้มีโอกาสนะคะสั่งสอนลูกมีแนวทางมีแนวความคิดในการที่จะบอกลูกว่าอย่าทำงั้นเลยลูกเพราะลูกของลูกก็จะมาทำกับลูกอีกนะครับเพราะฉะนั้นน่ะควรที่จะเคารพพ่อแม่แล้วก็ดีกับพ่อแม่จะดีกว่าอันนึงที่ในบ้านเนี่ยค่ะลูกๆจะได้ยินอยู่เสมอนะคะคือว่าจงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้านะคะลูกๆเนี่ยจะได้ยินอยู่เสมอเลยค่ะลูกอย่านะจงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้าเพราะว่าถ้าเจ้าทำอย่างนั้นแล้วเนี่ยชีวิตของเจ้าจะไปได้ดีนะคะคือลูกเนี่ยจะได้ยินอยู่เสมอเลยค่ะเพราะว่าพยายามที่จะตอนนี้พยายามที่จะล้างสมองด้วยพระคำอยู่นะคะท่านนี้วันนี้เนี่ยค่ะมาถึงวันนี้ก็จะได้มีโอกาสแบ่งปันกับพี่น้องนะคะจากพระวจนะของพระเจ้าว่าเราเนี่ยควรจะแสดงความกตัญญูกับพ่อแม่ของเราอย่างไรโดยเฉพาะวันนี้เราเป็นวันแม่ใช่ไหมคะก็จะพูดถึงว่าเราจะแสดงความกตัญญูต่อคุณแม่ของเราอย่างไรนะคะคุณแม่ของเราเนี่ยเป็นผู้ที่ดีกับเราที่สุดใกล้ชิดกับเราที่สุดแล้วเราก็ภาษาอังกฤษเรียกว่า take it for granted หรือว่าภาษาไทยเรียกว่าเราก็เคยชินมากที่สุดแล้วเราก็นะคะก็ไม่แสดงอะไรต่างๆนานาในจิตใจของเราเนี่ยทั้งๆที่เรามีเนี่ยในจิตใจของเราเนี่ยนะคะทั้งๆที่เรารักคุณแม่มากทั้งที่เราเคารพคุณแม่มากทั้งที่คุณแม่เนี่ยเป็นใครที่เป็นคนเดียวในโลกนี้ที่เป็นคุณแม่ของเราแล้วเราอยากแสดงความรักกับเขามากๆเนี่ยแต่หลายครั้งหลายหนเราไม่ได้ทำเพราะว่ามันอยู่ภายในของมันอยู่ในใจของเรานะคะแต่เป็นเพราะความเคยชินกับคุณพ่อคุณแม่โดยเฉพาะคุณแม่เราก็ไม่ได้ทำกับเขาสมัยก่อนนี้ดิฉันทำงานอยู่ที่ธนาคารใช่ไหมคะ
ปวดหัวทั้งวันเลยค่ะทำเกี่ยวกับการเงินปวดหัวทั้งวันตั้งแต่แปดโมงครึ่งนะคะถึงสามโมงครึ่งกลับมาบ้านปุ๊บกลับมาก็ขอพักผ่อนฮะนอนดูทีวีแล้วก็นอนอ่านหนังสือฟ้าเมืองไทยสมัยก่อนเนี่ยนะคะสมัยอ่านหนังสืออ่านเป็นกองเลยค่ะต้องการพักผ่อนเพราะว่าไม่อยากคุยกับใครแล้วคุณแม่ก็จะบอกว่าตอนนั้นคุณแม่เนี่ยเขาอุตส่าห์มาช่วยดูแลธนิดาแล้วก็เขาก็บอกว่าเนี่ยนะเขาเนี่ยรอมาทั้งวันเลยเขารอมาตั้งแต่เช้าถึงเย็นเนี่ยพอกลับมาก็ไม่คุยเขาอีกเอาแต่อ่านหนังสือพิมพ์อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะคะที่รู้สึกเสียใจที่ไม่ได้ทำกับที่ไม่ได้มีโอกาสทำอะไรกับคุณแม่แล้วก็นึกในใจว่าเนี่ยพอวันที่เขาเสียโอ้โหสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันตามมาหมดเลยนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยแบบเกิดขึ้นมาในนึกถึงนะคะเข้ามาในความคิดหมดเลยฮะว่าเนี่ยตอนที่เขามีชีวิตอยู่นะก็ไม่คุยกับเขาหมดอ่านฟ้าเมืองไทยนะฮะแล้วก็พอเขาคุยอะไรด้วยก็ เถียงไม่ตกฟากนะฮะอะไรต่างๆเหล่านี้ทำให้แบบว่าแม่ถ้าว่าแม่เนี่ยกลับมีชีวิตกลับขึ้นมาเนี่ยนะลูกจะทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะที่ดีกว่านี้อีกเพื่อให้แม่เนี่ยมีความสุขและสบายใจกว่านี้นะวันนี้ดิฉันก็เลยอยากที่จะมาแบ่งปันกับพี่น้องนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ทำอะไรที่ผิดพลาดเหมือนกับที่ดิฉันได้ทำไปเองนะคะก่อนอื่นเนี่ยอยากจะบอกว่าพระเจ้าเนี่ย พระคำของพระเจ้าเนี่ยค่ะให้เกียรติแก่บิดามารดาอย่างมากมายในพระคำในพระคัมภีร์นะคะบันทึกไว้มากมายเลยค่ะไม่จริงเลยที่ว่าเมื่อเรามาเป็นคริสเตียนแล้วเนี่ยเรารักพ่อแม่น้อยลงจริงๆแล้วเรารักพ่อแม่มากกว่าเดิมอีกเพราะว่าเรารักท่านเมื่อตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เราไม่แค่รักท่านเมื่อท่านเสียไปแล้วแล้วเราก็มาไหว้แล้วก็มากราบไหว้ตอนหลังแต่ว่าเราเนี่ยมีโอกาสที่จะนะฮะนึกถึงพระวจนะของพระเจ้าเป็นทิศทางของเราและเป็นเครื่องเตือนใจของเราให้เรามีโอกาสที่จะแสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่ของเราพระเจ้าเนี่ยแบ็กอัพแล้วก็ให้ความสัมพันธ์กับพ่อแม่มากและพระเจ้าปกป้องคุณแม่อย่างมากมายเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยยื่นสิทธิอำนาจในมือของพ่อแม่เพื่อให้พ่อแม่เนี่ยมีโอกาสดูแลลูกข้าพเจ้าสำนึกอยู่เสมอนะคะว่าพระเจ้าให้สิทธิอำนาจเนี่ยมาในมือของข้าพเจ้าและหมอวรุณนะคะที่จะดูแลธนิดาจอยกับพ่อเป็นสิทธิที่ข้าพเจ้าไม่สามารถที่จะไม่เห็นความสำคัญได้เป็นสิ่งที่นะพระเจ้าให้ความสำคัญอย่างมากพระเจ้าแบ็กอัพนะคะคุณพ่อและคุณแม่แต่วันนี้พูดเฉพาะถึงคุณแม่เนี่ยนะคะมากและพระเจ้าปกป้องคุณพ่อคุณแม่มากถ้าหากว่าใครทำอันตรายหรือว่าทำร้ายหรือว่าไม่ให้เกียรติหรือว่าพูดจาด่าทอพ่อแม่เนี่ยนะคะพระเจ้าเอาโทษหนักมากๆถึงขั้นตายนี่อยากจะอ่านพ่อก็มีให้ฟังนะคะว่าพระเจ้าเนี่ยปกป้องพ่อแม่มากขนาดไหนตัวอย่างข้อพระคัมภีร์นะคะหนึ่งเนี่ย อยู่ในกันดารวิถีเอ็กโซดัสค่ะกันดารวิถีไอ้โอ้โทษนะคะอพยพบทที่20ข้อ12บอกว่าจงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้าเพื่ออายุของเจ้าจะได้ยืนนานบนแผ่นดินซึ่งพระยะโฮวาพระเจ้าของเจ้าประทานให้แก่เจ้าพระเจ้าบอกว่าจงให้เกียรติแก่บิดามารดาเพื่ออายุของเจ้าจะได้ยืนนานเห็นไหมคะถ้าใครอยากที่จะมีอายุยืนนานจงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้าของท่านนะคะดูเทโรนอมี5ข้อ16นะคะจงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้าดังที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าทรงบัญชาเจ้าไว้เพื่อเจ้าจะมีชีวิตยืนนานและเจ้าจะได้ไปดีมาดีในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าประทานให้แก่เจ้าถ้าหากว่าลูกคนไหนทำดีกับพ่อแม่ให้เกียรติพ่อแม่พระเจ้าบอกว่านอกจากว่าจะมีอายุยืนนานแล้วเนี่ยจะไปดีมาดีนะคนหลายคนเนี่ยชีวิตไม่ไปดีมาดีนะคะไปทางไปที่ไหนก็มีแต่อุปสรรคไปที่ไหนก็มีแต่ขวากหนามนะคะทำอะไรก็ไม่ค่อยจะเจริญรุ่งเรืองเขาจะต้องกลับไปพิจารณาใหม่นะคะว่าเขาเนี่ยให้เกียรติและดีกับพ่อแม่หรือเปล่านะคะอาเมนอีกข้อหนึ่งนะคะเอเฟซัสบทที่6ข้อ2จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้านี่เป็นพระบัญญัติข้อแรกที่มีพระสัญญาไว้ด้วย พระเจ้าพูดอีกแล้วค่ะว่าจงให้เกียรติแก่พ่อแม่ของเจ้าเพราะว่าข้อบัญญัตินี้เนี่ยหรือคำสั่งของพระเจ้าข้อนี้เนี่ยมีพระสัญญาติดมาด้วยคือว่าถ้าทำอย่างนี้จะเกิดอย่างนี้ขึ้นถ้าทำอย่างนี้ถ้าไม่ทำอย่างนี้จะไม่เกิดสิ่งนี้ขึ้นนะคะเป็นสิ่งที่พระเจ้าเป็นบัญญัติที่มีพระสัญญาพ่วงท้ายมาด้วยแล้วพระเจ้าบอกว่าจงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้านะคะเจ้าจะไปดีมาดีและเจ้าจะมีอายุยืนนานลูกๆของพระเจ้าได้ยินเป็นประจำเลยค่ะอันนี้นะคะว่าจงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้าไม่ใช่ว่าเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะพยายามไปบีบบังคับเขาว่าให้เขาบีบบังคับให้เขามานับถือหรือว่าให้เกียรติกับพ่อแม่แต่จริงๆแล้วเป็นเพราะว่ารักลูกไม่อยากให้ลูกเนี่ยไปเผชิญปัญหาในอนาคตไม่อยากให้ลูกเนี่ยไปเผชิญกับนะคะไปอายุสั้นหรือว่าไปไหนมาไหนก็ไม่มีเฟเวอร์ไม่มีความโปรดปรานจากพระเจ้าไม่ได้รับอะไรต่ออะไรเนี่ยเป็นเพราะว่าไม่ได้เกียรติแก่พ่อแม่นะคำว่าให้เกียรติแปลว่าอะไรคะภาษาอังกฤษว่าคำว่า honor ภาษาไทยแปลว่าให้เกียรติให้เกียรติเนี่ยนะคะแปลว่ามี3อย่างนะคะที่รวมอยู่ในนั้นคือความรักความเคารพแล้วก็อีกอันนึงก็คือรวมกับการที่เราเนี่ยอุทิศหรือว่ารักและเคารพด้วยความเต็มใจนะคะนั่นคือการให้เกียรติเวลาที่เราบอกว่าเราให้เกียรติแก่พระเจ้าหรือเราให้เกียรติแก่พ่อแม่อันนี้หมายถึงว่าเรารักท่านนะคะและเราก็เคารพท่านและเราก็นอกจากนั้นเรายังอุทิศตนให้ท่านด้วยอุทิศตนนี่คือว่าทำอะไรให้แบบอุทิศตนให้นะคะข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้ามากค่ะที่พี่น้องในโบสถ์เราหลายๆคนเนี่ยนะคะอันนี้ที่เห็นกันชัดๆเนี่ยคือหลายๆคนเนี่ยรักแล้วก็เคารพแล้วก็อุทิศตนเนี่ยให้กับพระเจ้าและงานของพระเจ้ามากจริงๆนะการอุทิศตนก็คือการให้เวลาใช่ไหมคะการให้ทรัพย์สินการให้การดูแลนะคะการดูแลความต้องการและความปรารถนาของคนคนนั้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราให้เกียรติแก่พ่อแม่เนี่ยก็คือเรารักแม่เราให้เกียรติและเราก็เคารพแม่รวมทั้งเราอุทิศตนให้แก่ท่านด้วยคืออุทิศนี่คือเราทั้งยอมถ้าพ่อแม่ถ้าแม่เนี่ยชอบเสื้อตัวไหนก็ซื้อให้เลยนะคะถ้าแม่ชอบทานอะไรเนี่ยก็ไปขวนขวายมาให้นะอยากให้ท่านได้รับประทานใช่ไหมก็ไปขวนขวายมาให้เวลานั่งมีโอกาสที่จะได้มีโอกาสนั่งคุยกับคุณแม่ใช้เวลากับคุณแม่มองตาคุณแม่แล้วแบบบอกว่าเราสนใจท่านจริงๆนะคะไม่ใช่ว่าคุณแม่มายืนก็เอาแม่ก็พิมพ์คอมพิวเตอร์ต่อไปหรือว่าแม่โอเคแม่เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวคุยกับเพื่อนก่อนคุยกับเพื่อนอีก3ชั่วโมงก่อนแล้วค่อยไปคุยกับคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าคุณแม่เรา ถ้าเรารู้ว่าคุณแม่เราเหงาถ้าเรารู้ว่าคุณแม่เราอยู่คนเดียวหรือว่าอะไรแบบนั้นนะคะเราก็พยายามอย่างสุดชีวิตที่จะใช้เวลากับท่านอะไรแบบนั้นเนี่ยคือการอุทิศตัวอุทิศตนให้กับพ่อแม่ได้เล่าให้ฟังนิดนึงนะคะตั้งแต่คุณแม่ของข้าพเจ้าเสียเนี่ยก็เสียไปคุณพ่อก็ไม่ได้แต่งงานใหม่เพราะเขารักกันมากเขาก็ไม่ได้แต่งงานใหม่นะคะเขาอยู่มาอีก17ปีกว่าเขาจะเสียชีวิตคุณพ่อเนี่ยเสียชีวิตไปตั้งตอนที่เขาอายุ71นะคะแล้วก็ตั้งแต่ประมาณ 7-8 ปีที่แล้วนะคะเขาไม่ได้แต่งงานใหม่ค่ะแล้วก็พ่อเนี่ยเขาก็จะเอากางเกงของแม่เนี่ยนะคะมาเย็บเป็นหมอนเป็นหมอนข้างเขาเย็บเป็นหมอนข้างเลยค่ะก็ไว้เอาไว้กอดนะคือว่าเขารักกันเขาก็เลยไม่ได้แต่งงานใหม่ตอนนี้น้องชายเนี่ยค่ะคนหนึ่งเนี่ยเขาชื่อสมบัตินะฮะเขาเนี่ยมีครอบครัวแล้วแต่ว่าทุกวันเลยนะคะเขาจะมาอยู่กับพ่อแล้วก็จะมานอนกับพ่อเนี่ยจนกระทั่งพ่อหลับเขาจะกลับบ้านนะเขาทำอย่างนี้ทุกวันเลยเนี่ยคือตัวอย่างที่ว่าเขาเนี่ยให้เกียรติพ่อให้เกียรติแก่พ่อนะคะคือเขาทั้งรักเคารพแล้วก็อุทิศตัวทุกแล้วก็แต่ว่าก็ขอบคุณพระเจ้าที่ภรรยาของเขาเนี่ยเป็นคนที่เข้าใจนะแล้วก็ไม่ว่าอะไรคือเขามาทุกวันเลยค่ะเขามานอนกับพ่อนอนเป็นเพื่อนพ่อจนนั่งพ่อหลับแล้วก็กลับ กลับบ้านไปอันนี้คือการอุทิศทั้งเวลาทั้งกำลังใช่ไหมแล้วก็การเงินอะไรต่างๆให้กับพ่อดูแลพ่อมากน้องชายคนนี้เนี่ยมีสิ่งที่บกพร่องในชีวิตมากมายนะฮะเป็นคนที่มีข้อบกพร่องในชีวิตมากมายเลยค่ะแต่ว่าความที่เขาอันหนึ่งที่เขาให้เกียรติแก่พ่อแม่เนี่ยเป็นอะไรที่พระเจ้าเนี่ยยังอุตส่าห์มีพระคุณเนี่ยมาถึงชีวิตของเขาได้นะฮะปัจจุบันเนี่ยเขาได้มีโอกาสมาเชื่อพระเจ้าแล้วนะแล้วก็ชีวิตก็กำลังเปลี่ยนแปลงก็ต้องเปลี่ยนแปลงเยอะแต่ก็ต้องเปลี่ยนแปลงแต่ว่าพระเจ้าเนี่ย always แบบว่าเตือนในใจของพระเจ้าเสมอว่าแต่น้องคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ให้เกียรติแก่พ่อแม่เพราะฉะนั้นเนี่ยพระเจ้าจะดูแลและปกป้องเขาแน่นอนนะฮะอันนี้ถึงแม้ว่าเขาจะมีผลต่อในสิ่งที่เขาทำหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตเนี่ยแต่แน่นอนเลยค่ะว่าเขาเนี่ยจะมีอายุยืนนานและไปดีมาดีเพราะว่าพระเจ้ารักษาคำมั่นสัญญาของพระองค์นะคะอันนี้คือคำว่าแปลว่าคำว่าให้เกียรติตอนนี้มาดูนะคะว่าพระเจ้าปกป้องคุณพ่อคุณแม่อย่างไรดูจากผลของการที่ไม่ให้เกียรติบิดามารดานี่จะเกิดอะไรขึ้นการที่ไม่ให้เกียรติบิดามารดาเนี่ยนะคะจะมีผลก็คือเป็นคำสาปแช่งในชีวิตในสุภาษิตบทที่30ข้อ17บอกว่าในตาที่เยาะเย้ยบิดาและดูถูกไม่ฟังมารดาจะถูกกาแห่งหุบเขาจิกออกไปและนกเอ็นซีหนุ่มจะมากินเสียตอนแรกอีกามาจิกออกไปยังไม่พอนะคะนกเอ็นซีหนุ่มยังมาซ้ำเติมอีกนะฮะเนาะคิดดูนะว่าเห็นคุณสารหัวล้อเลยหัวล้อนะคะอันนี้อันนี้ค่ะตาที่ย้อยเย้ยบิดามารดานี่คืออย่างเงี้ยค่ะพอพ่อแม่พูดอะไรก็เหลือบเคยมาแบบกรอกค่ะตาเนี่ยกรอกกริ้งเลยนะอะไรแบบนั้นค่ะพอพ่อแม่บอกว่าลูกช่วยเอาถังโมไม่เทหน่อยนะคะตาแบบนั้นน่ะที่เรียกว่าตาที่ย้อยเย้ยบิดามารดานะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือในอพยพบทที่21ข้อ15ถึง17บอกว่าผู้ใดด่าแช่งบิดามารดาของตนผู้นั้นต้องถูกปรับโทษถึงตายอันนี้เป็นในพระคัมภีร์เก่านะฮะและพระคัมภีร์เก่าเนี่ยเป็นการสะท้อนของพระคัมภีร์ใหม่ใช่ไหมสมัยใหม่นี้ตอนสมัยนี้เนี่ยนะคะคือใครด่าพ่อแม่เนี่ยก็เขาก็ไม่ได้เอาเราไปฆ่าสมัยก่อนนี้เขาเอาเราไปฆ่าเลยค่ะสมัยพระคัมภีร์เดิมเนี่ยนะคะถ้าเขาได้ข่าวว่าใครด่าแช่งบิดาพ่อแม่ของตัวเองเนี่ยลากออกมานะคะแล้วก็เอาไปตรงกลางถนนเลยนะคะแล้วก็เอาหินขว้างตายเลยครับเพราะว่ามันเป็นโทษที่รุนแรงมากในการที่จะด่าทอพ่อแม่เนี่ยไม่ทราบพี่น้องได้มีโอกาสดูในทีวีไหมฮะเดี๋ยวนี้เนี่ยเราเวลาถ้าสมมติบางทีเราดูทอล์คโชว์ค่ะในทีวีเนี่ยแต่ข้าพเจ้าไม่ค่อยได้ดูมากนะฮะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยที่ดูเนี่ยจะเห็นลูกเนี่ยออกมาแบบเดี๋ยวนี้เนี่ยลูกแบบว่าไม่ให้ความเคารพพ่อแม่เลยนะฮะว่าด่าพ่อแม่เนี่ยนะฮะประจานเลยในทีวีอะไรต่างๆนานาเนี่ยพอข้าพเจ้าเห็นเนี่ยก็เด็กๆทั้งนั้นเลยนะฮะอายุ15 16 17แถวๆนั้นน่ะมากๆเลยค่ะแบบไม่เคารพพ่อแม่เลยนะแบบแต่ว่าในตามพระคัมภีร์ก็พูดอยู่แล้วค่ะว่าในยุคสุดท้ายเนี่ยความรักก็จะจืดจางลงแล้วก็คนผู้คนก็จะไม่เคารพพ่อแม่ต่างๆนานาเนี่ยนะลองไปเปิดดูในพระคัมภีร์ใหม่ที่กล่าวถึงไอ้สมัยตอนที่จะเป็นยุคสุดท้ายของโลกนะคนเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปมากแล้วก็เหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นและอันนึงก็คือว่าคนจะไม่เคารพบิดามารดาและคนที่จะไม่ให้เกียรติแก่บิดามารดาที่พระคัมภีร์มองไปนี่ยังรู้สึกสงสารเขาเลยครับว่าเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไรไปนะอันนี้จะเห็นว่า พระเจ้าเนี่ยปกป้องบิดามารดามากมีอีกอันนึงนะคะเลวีนิติบทที่20ข้อ7ถึง9เหตุฉะนั้นเจ้าจงชำระตัวให้บริสุทธิ์เพราะว่าเราคือพระยะโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าเพราะว่าทุกคนที่แช่งบิดาหรือมารดาของตนจะต้องมีโทษถึงตายเป็นแน่เขาได้แช่งบิดาหรือมารดาของเขาให้โลหิตของผู้นั้นตกอยู่บนผู้นั้นเองมีโทษถึงโลหิตตกมีโทษถึงตายถ้าหากว่าเราเนี่ยด่าแช่งบิดามารดานะฮะ พราะฉะนั้นอันที่หนึ่งเนี่ยพระเจ้าบอกว่าจงให้เกียรติแก่บิดามารดาเพราะว่าคำสั่งของพระเจ้าอันนี้เนี่ยมีพระสัญญาของพระเจ้าห้อยท้ายมาด้วยถ้าเราอยากได้พระสัญญาของพระเจ้าเราก็ต้องเชื่อฟังพระเจ้าโดยการให้เกียรติแก่บิดามารดาข้อที่สองนะคะคือนอกจากให้เกียรติแล้วเนี่ยคือให้เราเนี่ยเคารพพ่อแม่และหรือว่าเคารพแม่นะคะในเลวีนิติบทที่19ข้อ3บอกว่าเจ้าทุกคนต้องเคารพมารดาและบิดาของตนและเจ้าต้องรักษาบรรดาสบาโตของเราเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าเห็นไหมคะพระเจ้าบอกอีกแล้วค่ะว่าจงเคารพมารดาของเจ้านะถ้าเราเคารพพ่อแม่เราเนี่ยเราคงไม่ขึ้นเสียงถ้าเราเคารพพ่อแม่ของเราเราคงไม่บ่นถ้าเราเคารพแม่ของเรานะเราคงจะพูดกับเขาด้วยความนอบน้อมพูดกับเขาด้วยความถ่อมใจนะคะนอบน้อมถ่อมใจแล้วพูดกับเขาดีๆนะคะอย่าเอาตัวแบบข้าพเจ้านะคะเนี่ยขนาดนี้นะคะบางครั้งเนี่ยหมอวรุณก็ยังเตือนเขาจำได้ไหมว่าตอนเด็กๆเถียงแม่พอดีเรารู้จักกันมานานแล้วค่ะนะคะอันนี้อีกอันหนึ่งนะคะที่อยากจะแบ่งปันก็คือว่าให้เราทำดีกับคุณแม่เมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่เชื่อไหมคะตอนที่ขณะที่คุณแม่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเป็นนาทีทองของเราเลยนะคะเป็นนาทีทองที่วันหนึ่งเนี่ยมันจะไม่มีจริงนะคะว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะทุกคนของเราเนี่ยแม้ว่าเราจะเป็นครอบครัวเนี่ยวันหนึ่งเราจะเราเป็นไปตามธรรมชาติของเวลานะคะคือเราจะต้องจากโลกนี้ไปนะคะเวลาที่เชื่อไหมเวลาที่ข้าพเจ้ามองคนในครอบครัวเนี่ยนะคะหรือคน especially คนในครอบครัวเนี่ยเวลาข้าพเจ้ากอดลูกเนี่ยกอดลูกเนี่ยนะคะหรือว่ากอดสามีเนี่ยข้าพเจ้าคิดอยู่อันเดียวแหละว่าวันนี้ยังมีนะแต่ว่าวันหน้าอาจจะไม่มีจริงไหมคะเพราะเราไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงใช่ไหมวันนี้เขายังมีตัวตนเนี่ยวันนี้เรายังสามารถคอมมูนิเคทกับเขาได้เรายังสามารถบอกความในใจกับเขาได้เรายังสามารถแสดงความรักกับเขาได้สามารถทำอะไรได้เนี่ยวันนี้เขายังอยู่เขายังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมคะเราเนี่ยเพราะฉะนั้นทุกครั้งเนี่ยที่ข้าพเจ้าคุยกับครอบในสมาชิกในครอบครัวนะคะข้าพเจ้าคิดอย่างนี้ค่ะว่าข้าพเจ้ารู้ว่าวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยเราจะไม่มีวันนี้เพราะวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยอีก50 ปี 30 ปี 50 ปีนะคะ100 ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะไม่มีสิ่งเหล่านี้มันใช่ไหมคะเพราะเราต่างคนต่างก็ต้องไปแล้วไปอยู่กับพระเจ้าไปอีกแบบฟอร์มหนึ่ง นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่คุณแม่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยให้ทำดีกับท่านมากๆพยายามที่จะเซนซิทีฟกับความรู้สึกของคุณแม่นะคะเยี่ยมเย็นคุณแม่ซื้ออาหารอร่อยๆให้คุณแม่ทานนะคะให้คำชมเชยถ้าคุณแม่ทำอาหารอร่อยคุณแม่ครับคุณแม่ทำอาหารอร่อยมากจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับลูกทุกคนเนี่ยนะคะเราลืมพูดแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณแม่ของเราทำอาหารอร่อยที่สุดในโลกจริงไหมคะคุณแม่ของดิฉันเนี่ยทำกับข้าวได้ไม่กี่อย่างนะคะเขาก็ทำเวียนไปเวียนมาของเขาอะนะคะเขาข้าพเจ้าก็เอาตัวอย่างมาเป๊ะเลยแต่เขาทำอร่อยทุกอย่างเลยค่ะนะคะคือเขาทำอร่อยทุกอย่างเลยแล้วก็น้องชายก็คนที่ห้าคนเดิมเนี่ยค่ะที่ว่าเขานอนเป็นเพื่อนพ่อทุกวันเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยแม่เนี่ยนะทำบุญถิดเนื้อเนี่ยอร่อยที่สุดเลยแม่ชอบทำบุญถิดเนื้อนะคะแล้วทำน้ำจิ้มน้ำจิ้มเนี่ยแม่ทำอร่อยที่สุดไม่มีใครทำอร่อยมากกว่านี้นะคะแล้วเราก็ยังแบบนั่นเขาหาแซวเขาบอกว่าเนี่ยภรรยาเขาจะต้องมีปัญหาแน่ๆเลยค่ะเพราะว่าคงไม่มีใครทำอะไรถูกใจเขานอกจากแม่เขาใช่ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วในสายตาของลูกเราในสายตาของลูกเราเนี่ยแม่เนี่ยทำกับข้าวอร่อยที่สุดแต่บังเอิญเราเนี่ยไม่ค่อยได้พูดไงฮะแต่จริงๆแล้วเราควรจะพูดเราควรจะบอกแม่ทำอาหารอร่อยที่สุดเลยนะเนี่ยหรือว่าแม่ขอบคุณคุณแม่มากนะที่คุณแม่แบบดีกับลูกมากไม่เคยมีใครดีกับลูกขนาดนี้มาก่อนเลยนะคุณแม่ดีกับลูกมากจริงๆลูกแบบว่าสำนึกและระลึกถึงพระคุณของแม่เนี่ยมากๆเลยเนี่ยเนี่ยเราน่าจะได้มีโอกาสพูดอย่างนี้กับแม่ของเราไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้กำลังใจใช่ไหมคะ แก่แม่ของเราเพราะว่าเขาท่านก็เป็นอย่างนั้นจริงๆจริงไหมคะ หลายๆคนเนี่ยไม่ได้พยายามมากมายที่จะทำอะไรที่ดีกับพ่อแม่รอไปนู่นนะคะไปไหว้ฮวงซุยนู่นใช่ไหมรอไปไหว้โอ้ยทำซะอย่างสวยทำซะอย่างสวยนะคะซื้ออะไรๆซะอย่างดีแต่จริงๆท่านก็ไม่รับรู้แล้วใช่ไหมทำอะไรก็ทำตอนที่ท่านรับรู้เนี่ยค่ะมากๆเลยนะคะ อีกอันนึงพระเจ้าสอนบอกว่าใน Proverbs บทที่15ข้อ20บุตรชายที่ฉลาดกระทำให้บิดายินดีแต่คนโง่ดูหมิ่นมารดาของตนเรากลายเป็นคนโง่ไปนะคะในสายตาของพระเจ้าถ้าเราดูหมิ่นคุณแม่ของเรานะคะใน Proverbs บทในสุภาษิตบทที่23ข้อ22จงฟังบิดาของเจ้าผู้ให้กำเนิดเจ้าและอย่าดูหมิ่นมารดาของเจ้าเมื่อนางแก่เมื่อคุณแม่ท่านมีอายุมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะก็กำลังวังชาก็ลดลงคุณแม่อาจจะไม่ได้ไปทำงานแล้วไม่มีรายได้หรืออะไรแบบนั้นใช่ไหมคะหรือว่าไม่ได้ช่วยเราอย่างที่เคยช่วยได้เงี้ยก็ลูกๆบางคนนะคะก็จะดูหมิ่นคุณแม่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยข้าพเจ้านึกไม่ออกค่ะว่าลูกจะดูหมิ่นคุณแม่ได้อย่างไรนะคะนอกจากบางครั้งดูในหนังไทยมีใช่ไหมเช่นว่าพ่อแม่จนๆใช่ไหมมาจากต่างจังหวัดอะไรเงี้ยนะคะแล้วลูกเกิดบังเอิญมีฐานะดีขึ้นพอเห็นแม่ก็พอเห็นพ่อแม่จนๆใส่เสื้อผ้าไม่ดีอะไรเงี้ยก็บอกให้ไปอยู่หลังบ้านก่อนนะคะไม่กล้าโชว์ออฟพ่อแม่อะไรเงี้ยนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นหนังไทยที่ข้าพเจ้าเคยดูมาแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยก็นึกไม่ออกหรอกค่ะนึกไม่ออกจริงนะคะว่าจะเป็นอย่างนั้นไปได้ยังไงคือในความเป็นจริงเนี่ยตัวจริงนี่ยังไม่จริงๆเนี่ยยังไม่เคยเห็นแต่ว่าเคยเห็นเหมือนกันเล็กน้อยนะคะพูดถึงว่าการดูหมิ่นพ่อแม่เนี่ยในลักษณะที่ไม่ถึงกับขนาดที่ว่าแบบอายพ่อแม่ขนาดเอาพ่อแม่ไปหลบซ่อนไว้อย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าก็มีเหมือนกันที่ว่าเช่นว่าล้อสำเนียงพ่อแม่เงี้ยเป็นต้นนะคะเช่นว่าพ่อแม่เราเป็นจีนพ่อแม่เราก็พูดไทยไม่ชัดพ่อแม่ก็พูดไม่ซัดใช่ไหมเราก็ล้อสำเนียงเขาอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็หรือว่าถ้าเกิดว่าแม่ของเราแบบว่าพ่อแม่เราให้คำแนะนำอะไรเงี้ยแล้วก็โอ้ยเชยแม่เชยมากคำแนะนำแม่ไม่ได้เรื่องเลยเชยจริงๆอันนี้เคยเห็นเคยได้ยินเคยได้ยินนะหรือว่าบางทีก็อาจจะมีการบอกว่าคุณดูถูกว่าคุณแม่ไม่มีการศึกษาบางทีลูกเนี่ยเรียนใช่ไหมโอ้โหพ่อแม่นี้เก็บเล็กเก็บน้อยเก็บเล็กผสมน้อยนะคะทำงานหนักอย่างสุดชีวิตเลยเนี่ยเพื่อส่งให้พ่อแม่ให้ลูกๆเนี่ยเรียนไปถึงขั้นใช่ไหมมหาลัยวิทยาลัยอะไรต่างๆเนี่ยแต่ปรากฏกลับกลายเป็นว่าลูกเนี่ยมาดูถูกว่าพ่อแม่เนี่ยไม่มีการศึกษาอันนี้ก็เป็นไปได้นะคะซึ่งเราไม่ควรที่จะทำแล้วก็ไม่ควรจะบอกว่าพ่อแม่เนี่ยไม่ค่อยทันโลกเลยอะไรในลักษณะแบบนั้นใช่ไหมคะพ่อแม่นี่ไม่ทันโลกเลยนะคำแนะนำของแม่ก็เฉยไม่อยากฟังหรอกอะไรหรืออะไรแบบนั้นนะคะก็เคยฟังมาบ้างแล้วก็ลูกของข้าพเจ้าเนี่ยนะคะขนาดเป็นพูดภาษาอังกฤษเนี่ยเกิดที่นี่แต่ว่าเชื่อมั้ยคะคำภาษาไทยเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่าเค้าเนี่ยจะสามารถเข้าใจแล้วก็พูดภาษาไทยที่มันลึกๆได้นะคะอย่างเช่นแม่โบราณจังเลย รู้ได้นะว่าคำว่าโบราณอะไรพวกเนี้ยนะแต่ว่าก็โทษถูกเตือนไปแล้วค่ะ โอเคค่ะตอนนี้นอกจากว่าไม่ดูหมิ่นอ๋อแล้วมีอีกอันหนึ่งด้วยค่ะเล่าให้ฟังนะคะเล่าให้ฟังสนุกนี่มันเป็นเรื่องที่มันเป็นธรรมดาของชีวิตครอบครัวจริงๆเชื่อไหมคะก็ดิฉันก็แบบว่าตอนที่เราไปค่ายเนี่ยพอลูกชายเนี่ยสมัยที่เป็นเด็กเนี่ยเขาชอบวิ่งไปนู่นวิ่งไปนี่ค่ะวิ่งไปแล้วเราก็เป็นห่วงก็วิ่งไปตามเพราะค่ายเนี่ยมันกว้างมากก็กลัวว่าเขาจะลงเหวไปหรือเปล่าแบบมันมีครับ แบบเหวลงไปเงี้ยค่ะก็ไปดูเขาก็ขี่จักรยานตามขี่เขาแม่ขี่จักรยานเป็นด้วยเหรอลูกนี่นะไม่ค่อยรู้สึกว่าแม่ทำอะไรเป็นเลยบอกโอ้โหแม่ไม่น่าเชื่อเลยแม่ขี่จักรยานเป็นด้วยบอกแล้วยังมีอะไรอย่างอื่นอีกที่นึกไม่ออกนะก็เราก็อย่าดูหมิ่นพ่อแม่ของเรานะให้เกียรติยกย่องเคารพนะครับคุณพ่อคุณแม่ของเราอีกอันนึงก็คือให้เราเชื่อฟังคุณแม่ในสุภาษิตบทที่1ข้อ8บอกว่าบุตรชายของเราเอ๋ยจงฟังคำสั่งสอนของพ่อเจ้าและอย่าละทิ้งกฎเกณฑ์ของแม่เจ้าในพระคัมภีร์บอกว่านะคะถ้าว่าเราสอนอะไรลูกเราไปเนี่ยพอลูกเราโตขึ้นเนี่ยเขาจะไม่พลากจากทางนั้นเพราะฉะนั้นก็จำเป็นนะคะที่คุณแม่เนี่ยจะต้องเติบโตกับพระเจ้าจะต้องรู้จักพระวจนะของพระเจ้าว่าพระเจ้าสอนอย่างไรเราจึงได้ไปสอนลูกต่อใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรก็ตามค่ะที่เราสอนเขาไปเนี่ยนะคะเขาจะไม่พลากจากทางนั้นเขาจะไม่เดินออกจากทางนั้นถ้าว่าคุณแม่สอนให้ลูกเข้านอนเร็วนะคะแล้วก็ทานอาหารเป็นเวลา3มื้อแล้วก็ไม่ทานตอนระหว่างมื้อถ้าเราทำแบบนั้นลูกๆ ก็จะทำแบบนั้นค่ะแต่ถ้าว่าเราสอนลูกว่าลูกกินเมื่อไหร่ก็ได้นะคะกินเมื่อไหร่ก็ได้วันละ5มื้อก็ได้ก่อนนอนก็กินอีกชามนึงก็ได้แล้วก็ค่อยไปนอนลูกเรานะคะลูกเราก็จะเป็นแบบนั้นไปตลอดเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็จำเป็นนะคะที่ว่าเพราะว่าแม่เนี่ยไม่ว่าแม่พูดอะไรเนี่ยลูกนะคะได้ยินแล้วก็ฟังเลยเชื่อไหมคะบางทีเนี่ยลูกเนี่ยเชื่อฟังข้าพเจ้าขนาดเขายังตกใจเลยว่าถือว่าเราสอนผิดไปแล้วจะเป็นไงเนี่ยก็บางทีข้าพเจ้าตกใจค่ะว่าเอ๊ะที่เราพูดไปเนี่ยลูกพูดได้ฟังเนี่ยนะแล้วก็เพราะว่าก็ถามย้ำเขาอีกนะคะว่าลูกเข้าใจไหมเนี่ยที่แม่พูดอ่ะรู้ไหมเข้าใจไหมลูกเข้าใจแล้วพูดไทยด้วยนะเข้าใจแล้วคือเข้าใจแล้วแล้วเขาก็เอาไปทำเนี่ยใช่ไหมบางทียังนึกตกใจนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราสอนอะไรผิดๆไปเนี่ยแล้วลูกก็จำนี่ก็เลยรีบบรรท่านอย่าเลยค่ะอ่านพระคัมภีร์มากขึ้น รีบอ่านอย่าเลยค่ะว่าเอ๊ะที่เราสอนลูกให้คำแนะนำลูกเนี่ยนะต้องแบบว่ามันต้องถูกนะเพราะว่าเขาจะจำไปตลอดใช่ไหมคะมีอยู่ครั้งนึงเล่าให้ฟังค่ะเราก็ไปวันนั้นมันเกิดพอใช่ไหมคะนั้นโจเซฟไปด้วยแล้วก็ไปไอ้เซียแปซิฟิกไซเซ็นเตอร์อะค่ะและนี้จำนวนเด็กที่ไปเนี่ยนะคะถ้าซื้อตั๋วเนี่ยมันก็ราคาสูสีกับที่เราจะทำเมมเบอร์ชิพถ้าเราทำเมมเบอร์ชิพมันก็เสียอีกนิดนึงใช่ไหมคะแต่ว่าเราสามารถไปได้ทั้งปีแต่ถ้าเราจ่ายค่าเฉพาะค่าจำนวนเด็กในวันนั้นเนี่ยก็มันก็ราคาพอๆกันนะคะก็เลยทำไปบัตรสมาชิกแล้วเราก็บอกว่าครอบครัวเราเนี่ยมีห้าคนลืมไปว่าทางว่าธนิดาเขาย้ายไปอยู่อีกบ้านหนึ่งใช่ไหมก็เราก็มี4คนก็คือหมอรุ่นแล้วก็พี่ดาแล้วก็ลูกอีก2คนตอนนี้เราก็ต้องจ่ายให้เด็กบางคนใช่ไหมตอนนี้คนที่เขาขายเขาก็บอกว่าคุณสามารถที่จะใส่ชื่อเด็กลงไปได้อีก2คนคือคุณสามารถที่จะลงไปได้จำนวน6คนคุณจะได้ไม่ต้องเสียค่าฟรีใช่ไหมคะตอนนี้ตรงนั้นเลยข้าพเจ้าก็บอกว่าก็รู้ว่าเขาหวังดีก็บอกว่าขอบคุณมากค่ะแต่ว่าครอบครัวเรามีแค่4คนนะแล้วไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณก็คิดเงินอีกเด็กที่เหลือไปตอนนี้ลูกก็ยืนอยู่ตรงนั้นค่ะลูกก็บอกว่าไม่โกงเหรอแม่ ลูกก็ยืนตอนนี้ใช่ไหมข้าพเจ้าก็บอกว่าไม่โกงอ่ะลูก นะไม่จ้ะลูกนะแต่ว่าจอยอย่าทำให้คนขายเนี่ยเขารู้สึกไม่ดีนะลูกเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเขาหวังดีอย่าไปทำอะไรที่ให้เขาเสียหน้าแล้วก็แค่พูดดีๆกับเขาอะไรเงี้ยนะแล้วก็ข้าพเจ้าก็บอกกับคนขายบอกว่าไม่ค่ะครอบครัวเรามีแค่4คนแล้วก็จ่ายเงินอีก2คนไปเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามเนี่ยพระเจ้าบอกว่าบุตรชายของเราเอ๋ยจงฟังคำสั่งสอนของพ่อเจ้าและอย่าละทิ้งกฎเกณฑ์ของแม่เจ้าเพราะนั้นคนที่เป็นแม่เนี่ยค่ะก็สำคัญที่ว่าเราจะตั้งมาตรฐานให้ลูกของเราอย่างไรนะคะอันนี้ก็เขาจะก็ตั้งไปหนึ่งแล้วนะคะพอออกมาก็รู้สึกดีใจในใจว่า และตลอดชีวิตของลูกเราจะไม่โกงใครดีใจมากๆเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะโกงนิดหน่อยในวันนี้เนี่ยไปจ่ายค่าอีกมากมายในวันหน้าสู้ไม่โกงตอนนี้ดีกว่าเอากันตรงๆนี่แหละเสียก็ต้องยอมเสียเสียก็ต้องยอมเสียแต่ไม่ต้องไปจ่ายค่าในอนาคตแล้วถ้าว่าลูกเรานี่มีชีวิตอยู่ในการโกงตลอดลูกเราจะไม่เจริญแต่ถ้าหากว่าเขาเนี่ยจะมีชีวิตที่สัตย์ซื่อในวันนี้และในอนาคตอันนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าสอนมักลูกเอามากๆเลยนะฮะลูกไม่ว่าลูกจะไปทำงานที่ไหนอย่าโกงใครแม้แต่หนึ่งตังค์อย่าโกงใครแม้แต่หนึ่งสลึงให้ตรงหมดทุกเรื่องนะคะให้ชีวิตให้มีชีวิตที่ตรงหมดทุกเรื่องข้าพเจ้าทำงานก็พระเจ้าทดสอบเรื่องนี้มากเลยนะคะแต่มันไม่ใช่จุดอ่อนข้าพเจ้านะเรื่องนี้เรื่องเงินอะไรพวกนี้นะคะก็ข้าพเจ้าเนี่ยทดสอบชีวิตมาตลอดเลยค่ะสมัยก่อนก็ทำงานธนาคารใช่ไหมคะแล้วก็เป็นหัวหน้าทางแผนการเงินเนี่ยเข้าผ่านมือเนี่ยค่ะประมาณวันหนึ่ง 4-5 ล้านอยู่ธนาคารฐานไทยสาขาจันทบุรีค่ะก็ เงินได้ผ่านมือวัน 4-5 ล้านทุกวันถ้ามันจะหายบ้างเนี่ยนะคะทางธนาคารเขาก็ไม่ว่าหรอกค่ะจริงๆจริงๆนะคะคือถ้าสมมติว่าถ้าเงินมันจะหายบ้างเนี่ยทางธนาคารเขาก็ออกให้เช่นว่าถ้าหายหมื่นหนึ่งเนี่ยเขาก็ออกให้เราแต่นะคะตลอดการทำงานชีวิตตลอดการทำงาน5ปีก่อนที่จะมาอเมริกาเนี่ยค่ะสลึงหนึ่งสตางค์หนึ่งแดงหนึ่งเนี่ยไม่เคยไปหยิบของธนาคารเลยนะคะ แล้วก็พระเจ้าก็ข้าพเจ้ารู้สึกจริงๆนะคะว่าเมื่อเราสำแดงความสัตย์ซื่ออย่างนี้มาตลอดเนี่ยพระเจ้าก็ให้เกียรตินะคะพระเจ้าก็ให้ข้าพเจ้าเชื่อว่าข้าพเจ้าไม่สามารถที่จะวันนี้มาเป็นพาสเตอร์ได้ถ้าพระเจ้าไม่ได้ให้ความไว้วางใจพระเจ้าต้องให้ความไว้วางใจในระดับหนึ่งพระเจ้าถึงได้นะคะยอมที่จะให้เรามาดูแลงานของพระเจ้านะคะเพราะนั้นเนี่ยค่ะก็ดีนึกดีใจในวันนั้นในวันที่ Pacific Science Center ว่า yes นะคะฝังเข้าไปหนึ่งกระสุนฝังเข้าไปหนึ่งลูกในสมองลูกนี่ลูกรู้เลยค่ะว่าคือบ้านเราไม่มีการโกงอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีขอบคุณพระเจ้านะคะที่พระเจ้าให้สติปัญญาตรงนั้นตอนนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องการที่เราจะเคารพพ่อแม่อยู่นะคะแต่เขาจะไปถึงโน้นได้ไงก็ไม่ทราบนะคะแต่ว่ากลับมาใหม่นิดนึงว่าพระเยซูเนี่ย ถึงแม้ว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าแต่ว่าพระเยซูเองก็ยังเป็นแบบอย่างในการที่พระเยซูแสดงความเคารพต่อมารดาของพระองค์คือนางมารีนะคะพระองค์ทรงแสดงความเคารพต่อมารดาของพระองค์เดี๋ยวข้าพเจ้าอ่านให้ฟังนะคะในขณะที่พระเยซูเนี่ยกำลังถูกตึงกางเขนอยู่นะคะพระองค์ก็มองลงไปแล้วก็คนที่นั่งอยู่ตรงตีนกางเขนนะคะตรงเท้าตรงนั้นเนี่ยก็คือมีผู้หญิง 2-3 คนแล้วอยู่ในนั้นเนี่ยก็มีนางมารีซึ่งเป็นคุณแม่ของพระเยซูอยู่พระเยซูก็เป็นห่วงเป็นใยคุณแม่พระเยซูก็ในหนังสือจอห์นบทที่19ข้อ26ถึง27บอกว่าฉะนั้นเมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นมารดาของพระองค์และสาวกคนที่พระองค์ทรงรักยืนอยู่ใกล้พระองค์ตรัสกับมารดาของพระองค์ว่าหญิงเอ๋ยจงดูบุตรของท่านเถิดหมายถึงคุณแม่นี่คือลูกคนใหม่ของคุณแม่นะคะแล้วพระองค์ตรัสกับสาวกคนนั้นว่าสาวกคนนั้นก็คือจอห์นนะคะนะจงดูมารดาของท่านเถิดก็คือพระเยซูพูดกับจอห์นบอกว่านี่คือคุณแม่ของท่านให้ท่านช่วยดูแลหน่อยตั้งแต่วันนั้นมาสาวกนั้นก็รับนางมาอยู่ในบ้านของตนขนาดพระเยซูเนี่ยนึกถึงนะครับพระเยซูน่ะไม่ใช่พระเยซูเป็นพระเจ้าพระเยซูเป็นสภาพของพระเจ้าพระเยซูเป็นผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกเป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้จักรวาลดวงดาวที่เป็นล้านล้านดวงหมื่นๆนะคะหลายล้านดวงที่อยู่บนท้องฟ้าเนี่ยนะคะพระเยซูเป็นผู้สร้างแต่ว่าแม้กระนั้นเนี่ยพระองค์มีสิทธิอำนาจยิ่งใหญ่พระองค์เป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์เป็นพระเจ้าผู้สูงสุดไม่มีใครสูงกว่าพระองค์แล้วเนี่ยนะคะพระองค์ก็ยังเป็นห่วงเป็นใยมารดาของพระองค์ใช่ไหมคะพระองค์ไม่ปกครองเราทุกคนแบบพระองค์อยู่ตรงนี้แล้วก็พวกเราเป็นมนุษย์ตัวเล็กๆอยู่ตรงนั้นพระเยซูไม่ได้ทำแบบนั้นแต่ว่าพระองค์เนี่ย ลงไปในชีวิตส่วนตัวของเราลงไปในรายละเอียดในชีวิตส่วนตัวของเราเลยนะคะพระองค์ลงไปแสดงความจิตใจของพระองค์ให้เราเห็นใช่ไหมคะพระเยซูเนี่ยเป็นการเป็นพระเยซูเมื่อพระองค์มีชีวิตอยู่ในโลกนี้เนี่ยเป็นแสงสะท้อนของพระเจ้าพระเยซูทำอะไรพระเยซูมีแอททิทูดอย่างไรมีทัศนคติอย่างไรมีหัวใจอย่างไรนี่เนี่ยสะท้อนให้เห็นหัวใจของพระเจ้าสะท้อนให้เห็นแอททิทูดของพระเจ้าสะท้อนให้เห็นลักษณะจิตใจของหัวใจของพระเจ้าและอันหนึ่งที่สะท้อนก็คือว่าพระองค์เนี่ยพระเจ้าเนี่ยเห็นความสัมพันธ์ของคุณแม่ให้เกียรติกับคุณแม่อยากจะดูแลคุณแม่พระองค์ถึงได้เขียนไว้ในคัมภีร์พระคัมภีร์ว่าให้เราเนี่ยดูแลพ่อให้เราเป็นคนที่ดูแลแม่นะคะแล้วเดี๋ยวข้าพเจ้าจะต่อไปอีกแป๊บนึงนะเกือบจะจบเพราะนั้นพระองค์ก็เลยหัวใจของพระองค์เนี่ยเป็นห่วงนางมารีก็เลยบอกว่าให้จอนเนี่ยช่วยรับนางมารีเนี่ยไปดูแลหน่อยเพื่อที่ว่าคุณแม่ซึ่งเป็นแม่ไม้แล้วก็ตอนนี้ก็ลูกก็จะตายบนไม้กางเขนเนี่ยให้รับไปดูแลเห็นหัวใจของพระเจ้าไหมคะว่าพระเจ้าเนี่ยรักคุณแม่ขนาดไหนรักคุณแม่ทุกๆคนขนาดไหนนะรวมทั้งคุณแม่ของพระองค์ด้วยพระองค์เป็นแบบอย่างที่เราให้เราเห็นว่า เราควรที่จะทำตามพระองค์คือเราควรที่จะรักคุณแม่ของเรานะคะตอนนี้ มีคำถามอีกอันหนึ่งค่ะที่ต้องการถามก็คือว่าให้เราเชื่อฟังคุณแม่ของเรานะคะอีกข้อหนึ่งอยู่ในเอเฟซัสบทที่6ข้อ1เอเฟซัสหรืออีฟิเชียนนะคะบทที่6ข้อ1ฝ่ายบุตรจงนอบน้อมเชื่อฟังบิดามารดาของตนในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะกระทำอย่างนั้นเป็นการถูกลูกต้องมีความจำเป็นต้องนอบน้อมพ่อแม่นะคะไม่ใช่ตะคอกวอยวายโวกเวกนะคะต้องจำเป็นต้องนอบน้อมแล้วคุณแม่ก็ต้องสอนลูกให้นอบน้อมแม่นะคะถ้าลูกเนี่ยหือลูกหือเนี่ยหมายถึงว่าลูกแบบหือขึ้นมาเนี่ยนะต้องกำหนาบต้องกำหลาบนะคะแล้วก็บอกว่าลูกไม่ใช่นะลูกจะต้องจำเป็นจะต้องเชื่อต้องนอบน้อมพ่อแม่นะเพราะมันเป็นจริงๆแล้วมันเป็นผลดีของลูกเองปัจจุบันนี้ไม่ทราบว่าพี่น้องเคยได้ยินไหมคะว่าเด็กในยุคใหม่นี่เรียกชื่อพ่อแม่เนี่ยเรียกชื่อเลยนะคะเรียกชื่อเลยแหละเคนนี่พูดเล่นค่ะข้าพเจ้าเคยอยู่เมื่อก่อนนี้อยู่บ้านหนึ่งเด็กข้างๆเนี่ยค่ะเรียกแม่เขาเนี่ยเรียกชื่อเลยลิลลี่เชื่อไหมคะแล้วแม่เขาก็ไม่ว่าอะไรเพราะแม่เขาคล้ายๆกับแม่เขารู้เท่าไม่ถึงการค่ะไม่รู้พระคำไม่รู้พระคำของพระเจ้าใช่ไหมคะว่าเราควรต้องสอนลูกให้นอบน้อมเนี่ยนะคะให้ลูกเรียกอะไรเฉยนะคะเขาไม่รู้เขาบอกโอ้ยไม่เป็นไรหรอกก็กันเองนะคะกันเองแล้วก็ มันเป็นอะไรธรรมเนียมใหม่หรือไงก็ไม่ทราบค่ะนะคะที่เดี๋ยวนี้ลูกเรียกชื่อพ่อแม่เนี่ยชื่อเป็นชื่อต้นเลยนะครับตอนนี้มีคำถามหนึ่งนะคะที่ถามก็คือว่าโอ้แป๊บเดียวนะคะโคโลสีบทที่3ข้อ20บอกว่าฝ่ายบุตรทั้งหลายจงเชื่อฟังบิดามารดาของตนทุกอย่างเพราะการนี้เป็นที่ชอบพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวให้สังเกตดูนะคะฝ่ายบุตรทั้งหลายจงเชื่อฟังบิดามารดาของตนทุกอย่างพระพีไม่ได้บอกว่าฝ่ายบุตรทั้งหลายจงเชื่อฟังบิดามารดาที่เป็นคริสเตียนของท่านทุกอย่างแต่พระเจ้าบอกว่าให้เชื่อฟังบิดามารดาของท่านทุกอย่างไม่ว่าเขาจะเป็นคริสเตียนหรือไม่เป็นคริสเตียนนะก็ตามเนี่ยเราจำเป็นต้องเชื่อฟังพ่อแม่ของเราในตอนที่เรายังจ่ายเงินค่าเราเรียนให้เขาไปอยู่ใช่ไหมคะในขณะที่เขายังอยู่บ้านเราแล้วก็ยังกินข้าวบ้านพ่อแม่เนี่ยลูกจำเป็นจะต้องเชื่อฟังพ่อแม่หมดทุกอย่างตอนนี้ก็มีคำถามเกิดขึ้นบอกว่าการเชื่อฟังทุกอย่างเนี่ยมันมีขอบเขตขนาดไหนนะฮะพระคัมภีร์ก็พูดถึงว่าจงเชื่อฟังทุกอย่างในองค์พระผู้เป็นเจ้านะฮะฝ่ายบุตรจงโคโลสีบทที่3ข้อ20บอกว่าฝ่ายบุตรจงนอบน้อมเชื่อฟังบิดามารดาของตนในองค์พระผู้เป็นเจ้าหมายถึงว่าเชื่อฟังบิดามารดาของตนทุกอย่างเนี่ยแต่มีขอบเขตที่ว่าถ้าหากว่าเป็นความบาป ไม่ต้องไม่จำเป็นต้องเชื่อฟังก็ได้แต่ว่ายังจำเป็นที่จะต้องมีมีattitude ที่เคารพพ่อแม่นะคะไม่ใช่บอกโอ้โหแม่พูดออกมาได้ไงเนี่ยนั่นน่ะมันบาปนะแม่นะโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยไม่น่าเชื่อว่าเป็นแม่ของเราเลยเนี่ยอะไรแบบเนี้ยนะคะคือไอ้แบบนั้นก็คือเราไม่เคารพพ่อแม่ใช่มั้ยคะแต่บางอย่างนี่ที่พ่อแม่บอกให้เราเนี่ยบางทีโดยที่เค้าไม่รู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยแล้วเค้าบอกให้เราทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้าเนี่ยเราจำเป็นจะต้องบอกเขาว่าคุณแม่คะลูกเคารพคุณพ่อคุณแม่นะคะแต่ว่าข้อนี้เนี่ยลูกขออนุญาตจริงๆลูกทำไม่ได้จริงๆเช่นว่าถ้าเกิดว่าลูกเช่นพ่อแม่บอกให้ลูกโกหกเพื่อผลประโยชน์บางอย่างจริงไหมบางทีพ่อแม่บอกให้เราไปโกหกเพื่อที่อยู่เนาะเพื่อที่จะได้ผลประโยชน์บางอย่างเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะโกหกตรงนั้นนะคะหรือว่าพ่อแม่อย่างมันมีในประเทศไทยเนี่ยบางทีพ่อแม่จนมากๆครอบครัวจนมากๆก็บอกให้ลูกเนี่ยไปขายตัวยกตัวอย่างเราบอกได้ว่าเราคงไม่ทำเพราะว่าไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าที่เราจะทำที่นะคือว่าการเชื่อฟังพ่อแม่นี้เป็นสิ่งที่เราควรทำแต่พระคัมภีร์ก็บอกว่าจงนอบน้อมเชื่อฟังบิดามารดาของตนในองค์พระผู้เป็นเจ้าคืออยู่ในขอบเขตที่ถูกต้องถ้าเกิดว่าพ่อแม่บอกว่าไม่ให้เชื่อพระเจ้าละนะคะเราก็ยังจำเป็นต้องเชื่อพระเจ้าอยู่ดีใช่ไหมคะเพราะว่านั้นเป็นอยู่ในขอบเขตของพระคัมภีร์นะคะตอนนี้ก็มีคำถามตามมานิดนึงว่าแล้วเมื่อไหร่ล่ะที่เราจะเลิกเราจะไม่ต้องเชื่อฟังสักทีเราจำเป็นต้องเชื่อฟังไปตลอดชีวิตเลยหรือเปล่าหรือว่าเราจะโตขนาดไหนถ้าเกิดเรามีครอบครัวไปแล้วเนี่ยเรายังจำเป็นที่จะต้องเชื่อฟังอยู่เปล่านะคะอันนี้ก็คำตอบก็คือว่าลูกเนี่ยค่ะจำเป็นนะคะตลอดชีวิตของลูกเนี่ยยังจำเป็นต้องให้เกียรติพ่อแม่อาจจะไม่ต้องเชื่อฟังแล้วเมื่อเรามีครอบครัวแล้วใช่ไหมคะพอเรามีครอบครัวอย่างข้าพเจ้ามีครอบครัวปุ๊บเนี่ยข้าพเจ้าเชื่อฟังสามีแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวกันกับสามีเพราะว่าพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อเราโตขึ้นแล้วใช่ไหมคะเราก็ไปเป็นครอบครัวใหม่แล้วเราก็เป็นหนึ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเช่นนะคะข้าพเจ้ายกตัวอย่างเช่นว่าถ้าว่าพ่อแม่มันมีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะตอนนั้นคุณพ่อของข้าพเจ้าเนี่ยเขาเขียนจดหมายมาขอเงินเราจำนวนเท่านี้แต่บังเอิญเศรษฐกิจของเราตอนนั้นเราเศรษฐกิจไม่ดีเราก็ไม่มีใช่ไหมคะเราไม่มีให้เราก็ไม่สามารถให้ได้เพราะไม่งั้นเราจะจ่ายบิลไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็พระพิจารณ์ก็ต้องเขียนต้องโทรไปบอกคุณพ่อว่าตอนนี้ยังให้ไม่ได้เพราะว่าพระพิจารณ์ต้องเชื่อฟังสามีก่อนถูกไหมคะไม่งั้นเนี่ยครอบครัวเราเดือดร้อนแล้วก็พระพิจารณ์ก็เคยทำแบบนั้นด้วยค่ะคือว่าส่งไปให้โดยที่พอส่งไปให้ปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าเราไม่มีเงินจ่ายบิลแทบแย่นะคะเกิดอะไรต่างๆที่แบบมากมายไก่กองเลยนะคะพอเราไม่มีเงินจ่ายบิลเราก็ต้องไปยืมเงินพอเราไปยืมเงินสมาชิกก็บอกว่าไม่ค่อยดีนะถ้าสมมติว่าพาสเตอร์นี่มีปัญหาเรื่องเงินเสียชื่อไปอีกเนี่ยครั้งเดียวเองนะในชีวิตเนี่ยมันเรื่องวุ่นวายไปหมดเพราะว่าไม่ได้เชื่อฟังและไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวกับสามีใช่ไหมเพราะนั้นเมื่อเราเติบโตขึ้นเป็นครอบครัวเดียวกันเนี่ยเราสามีภรรยาเนี่ยต้องฟังกันและกันนะฮะแต่ว่าในชีวิตของข้าพเจ้าเนี่ยข้าพเจ้าได้มีโอกาสส่งเงินแล้วก็ช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมากมายหลายหนแต่เพียงแต่ครั้งนั้นน่ะที่ยกตัวอย่างให้ฟังเลยคือครั้งนั้นที่เราไม่พร้อมแล้วเราทำไม่ได้ก็ต้องเชื่อฟังสามีก่อนอันนี้พยายามที่จะยกตัวอย่างให้เห็นว่าเมื่อเรามาออกมาเป็นครอบครัวปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องฟังกันและกันละในระหว่างสามีภรรยาใช่ไหมคะเรายังแต่ว่าการให้เกียรติแก่พ่อแม่เนี่ยจำเป็นต้องให้เกียรติพ่อแม่เนี่ยไปตลอดชีวิตเลยค่ะแล้วก็ยังฟังคำแนะนำของคุณพ่อคุณแม่อยู่ไม่ใช่ว่าตัดไปเลยไม่ฟังอะไรอีกแล้วบางทีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยซึ่งเขาอาบน้ำร้อนมาก่อนเราเนี่ยเขามีความเข้าใจหลายๆอย่างเนี่ยเขาจะให้คำแนะนำอะไรต่างๆเราเนี่ยเราควรจะฟังเช่นว่าถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเนี่ยเราจะซื้อบ้านเนี้ยยกตัวอย่างนะคะแต่คุณพ่อคุณแม่บอกว่าอย่าเลย พราะว่ามันอาจจะเกินกำลังเงินของตัวหรือว่าพ่อเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่อยู่ในโลเคชั่นที่ดีหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยนะคะลูกๆเนี่ยก็ยังจะควรจะฟังให้เกียรติฟังพ่อแม่บ้างนะคะให้คำแนะนำเนี่ยไม่ใช่ว่าอะไรๆก็ไม่ฟังแต่ว่าถ้าว่าเราฟังพ่อแม่เราทุกอย่างจนกระทั่งครอบครัวเราพังเนี่ยเราก็ทำไม่ได้เหมือนกันก็มีอย่างนั้นเหมือนกันนะคะหลายครั้งหลายหนที่ว่าพ่อแม่ให้คำแนะนำแก่เราซะจนเนี่ยเราพังเลยนะเป็นคำแนะนำที่ไม่ถูกหลักการตามพระคัมภีร์ไม่ทราบพี่น้องเคยได้ยินไหมคะเช่นว่าให้หย่าคนนี้สิแล้วก็ไปแต่งอีกคนหนึ่งทั้งที่เขาจริงๆนะเรื่องนี้ไม่ทราบต้องเคยได้ยินแน่ๆเลยประเทศไทยมีเยอะนะคือว่าไม่ชอบลูกสะใภ้หรือว่าไม่ชอบลูกเขยให้หย่าคนนี้แล้วไปแต่งกับอีกคนเนี่ยพ่อแม่ให้คำแนะนำที่ไม่ดีเลยนะฮะแล้วก็ถ้าลูกไปฟังเข้าลูกก็พังใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่ต้องมีขอบเขตในการเชื่อฟังก็คือขอบเขตของพระคัมภีร์เราต้องดูว่าพระคัมภีร์ได้ว่าอย่างไรนะในการที่จะเชื่อฟังพ่อแม่ด้วยนะคะแต่การให้เกียรติพ่อแม่เนี่ยแล้วก็แอตติทูดหรือว่าความรู้สึกที่นอบน้อมและความรู้สึกให้เกียรติแล้วก็เคารพพ่อแม่เนี่ยนะคะมีไปตลอดชีวิตเลยนะคะทีนี้คำว่าเชื่อฟังกับคำว่าให้เกียรติเนี่ยต่างกันคืองี้ค่ะคำว่าเชื่อฟังเนี่ยแปลว่าเราเชื่อฟังเนี่ยเราอยู่ใต้สิทธิอำนาจของคนบางคนใช่ไหมเช่นว่าถ้าสมมติว่าทหารต้องเชื่อฟังผู้บัญชาการใช่ไหมเราเนี่ยอยู่ใต้สิทธิอำนาจของผู้บัญชาการอันนั้นคือการเชื่อฟังและการเชื่อฟังเนี่ยจำเป็นต้องทำเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ใช่ไหมตอนเด็กเชื่อสมัยที่ลูกเราเป็นเด็กๆเนี่ยค่ะเราจำเป็นสมัยที่ลูกเราเป็นเด็กๆเนี่ยเราจำเป็นต้องเชื่อฟังลูกจำเป็นต้องเชื่อฟังเพราะบางทีลูกเนี่ยยังตัดสินใจไม่ได้เช่นพ่อแม่บอกว่าอย่ามือเข้าไปในปลั๊กเนี่ยใช่ไหมอย่ามือเสียบเข้าไปในปลั๊กเนี่ยลูกจำเป็นต้องเชื่อฟังเพราะว่าลูกยังตัดสินใจไม่เป็นแล้วไม่เข้าใจว่ามันเป็นอันตรายถึงชีวิตใช่ไหมแล้วแม่ก็ตีมือลูกบางทีเราต้องตีมือลูกเพื่อลูกจะได้รู้ว่าแม่เอานิ้วเข้าไปอีกนะหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยลูกเนี่ยตอนที่ลูกเป็นเด็กเนี่ยค่ะแทบจะว่าลูกเนี่ยไม่บางทีเนี่ยไม่ต้องมาถามเหตุผลเลยพ่อแม่บอกว่าไม่ให้ก็คือไม่ให้ในตอนที่เราเป็นเด็กนะเพราะบางทีเนี่ยอธิบายไงก็ไม่เข้าใจค่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยพี่ชายของหมอรุ่นเนี่ยค่ะพี่แซมเนี่ยนะคะคุณพ่อบอกว่าอย่าไปก็มีเขาสมัยเด็กเขาเป็นนักดนตรีก็มีวงใช่ไหมเป็นนักดนตรีมีวงทีนี้ครั้งนั้นเนี่ยวงดนตรีของเขาเนี่ยจะไปเล่นดนตรีที่ศรีราชาแล้วทีนี้แต่วันนั้นเนี่ยคุณพ่อหมอรุ่นบอกว่าอย่าไปให้อยู่บ้านแล้วเขาก็จำเป็นต้องเชื่อเพราะว่าพอพ่อพูดปุ๊บนี่ลูกไม่กล้าเถียงใช่ไหมคะลูกก็ต้องอยู่วันนั้นเนี่ยนะคะเป็นวันที่เกิดอุบัติเหตุเพื่อนๆของเขาตายเกือบหมดเพื่อนๆที่อยู่ในวงนั้นเนี่ยตายไปหลายคนเลยค่ะเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุถ้าเขาไม่ได้เชื่อฟังเนี่ยบางทีนี่มันก็เป็นบางทีเนี่ยพ่อแม่บอกเนี่ยเป็นเหตุแล้วลูกก็ยังไม่เข้าใจเหตุผลแต่บางทีก็ต้องจำเป็นต้องเชื่อฟังไปใช่ไหมคะตอนนี้อันนี้คือคำว่าเชื่อฟังเป็นเด็กเมื่อเราเป็นเล็กๆจนกระทั่งเติบโตขึ้นก่อนมีครอบครัวเนี่ยนะคะเราต้องเชื่อฟังพ่อแม่ตอนนี้แต่ว่าการให้เกียรติเนี่ยคือการให้เกียรติพ่อแม่นี่คือการที่รักใช่ไหมที่ตอนแรกที่ข้าพเจ้าบอกถึงรักแล้วก็เคารพแล้วก็อุทิศตัวให้พ่อแม่คือเมื่อเราโตเป็นผู้ใหญ่เนี่ยนะคะให้เราเป็นคนที่ให้เกียรติพ่อแม่ก็คือเรายังรักแล้วก็เคารพแล้วเราก็อุทิศตัวของเราเนี่ยให้กับพ่อแม่คือว่าพูดง่ายก็คือว่าเรายอมอยู่ใต้สิทธิอำนาจของเขาเนี่ยด้วยความเต็มใจใช่ไหมมันต่างกันนะฮะถ้าหากว่าเราถูกพ่อแม่บังคับให้อยู่ใต้กฎเกณฑ์เนี่ยกับการที่เราทำอะไรให้พ่อแม่เนี่ยด้วยความเต็มใจเนี่ยมันต่างกันเพราะนั้นลูกทุกคนเนี่ยควรจะต้องแบบว่าพ่อแม่เนี่ยจะต้องสอนลูกนะฮะแล้วก็อบรมลูกแล้วก็รักลูกแล้วก็ทำอะไรก็ตามเนี่ยเพื่อให้ลูกเนี่ยเปลี่ยนจากเชื่อฟังมาเป็นการยอมจำนนด้วยความรักและด้วยความเต็มใจเข้าใจใช่ไหมว่าเหมือนเราไม่ใช่ไปเยี่ยมพ่อแม่เราเพราะเป็นหน้าที่แต่เราไปเยี่ยมพ่อแม่เราเพราะว่าเรารักเราคิดถึงแล้วเราอยากจะเห็นพ่อแม่เราแล้วเราจะได้ซื้ออะไรอร่อยๆไปติดมือไปให้พ่อแม่เรากินให้พ่อแม่เราทานเนี่ยมันเป็นการมันเป็นนั่นแหละคือการให้เกียรติพ่อแม่คือว่ามันเป็นการ ยอมจำนนต่อพ่อแม่รักพ่อแม่เคารพพ่อแม่ด้วยความเต็มใจเราจำเป็นนะคะทีนี้เราเองเราในฐานะที่เราเป็นแม่คุณแม่เนี่ยนะคะเราเองก็เป็นคนเลือกว่าเราเนี่ยอยากจะให้ลูกเราเนี่ยรักเราเพราะเป็นหน้าแค่หน้าที่หรือว่ารักเราเพราะว่าเป็นเพราะว่าด้วยความเต็มใจนะอย่างหมอรุ่นกับข้าพเจ้าเนี่ยแบบว่าเราพยายามเลี้ยงลูกของเรานะคะแบบว่าให้เขาเนี่ยให้เขารู้สึกกับเราเนี่ยว่าเขาอยากจะเต็มใจที่จะรักเราอยากจะเต็มใจที่จะมาหาเราอยากเต็มใจที่จะร่วมรับใช้กับเราใช่ไหมคะก็ยกตัวอย่างให้ฟังนิดนึงก็ได้ค่ะเพื่อให้เห็นภาพพจน์นะแบบว่าเราก็ช่วยลูกเราใช่ไหมคะในการซื้อบ้านคือวางช่วยวางดาวทำอะไรแบบนั้นให้เขาเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าว่าเราสองคนเนี่ยตายไปในอนาคตเนี่ยสิ่งต่างๆที่เรามีเหลืออยู่เนี่ยไงๆก็เป็นของเขาเราจะให้เขาตอนนี้หรือว่าให้เขาตอนนั้นเท่านั้นเองใช่ไหมคะแต่ว่าเราสองคนก็ตัดสินใจบอกว่าเราให้เขาตอนนี้ดีกว่าเขาจะได้สามารถที่จะก่อร่างสร้างตัวไปได้เลยให้เขาตอนนี้มันเป็นประโยชน์กับเขาเมื่อให้เขาตอนที่เขาตั้งเนื้อตั้งตัวได้แล้วมันก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรกับเขาแล้วตอนที่เราตายไปเขาได้อะไรเป็นนิดหน่อยเขามันก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรกับเขาแต่ถ้าให้เขาตอนนี้เลยเนี่ยเขาสามารถทำอะไรได้สิเห็นไหมคะว่าเพื่อเราต้องขออะไรนะคะสติปัญญาจากพระเจ้าว่าเราจะทำอย่างไรที่จะให้ลูกเนี่ยเขารู้สึกกับเรานะคะมีความให้เกียรติแล้วก็เคารพแล้วก็รักเราเนี่ยด้วยความเต็มใจไม่ใช่ด้วยการก็อย่างนั้นแหละก็พ่อแม่ก็ตายแล้วไงก็ต้องให้อยู่แล้วไม่ให้ก็ต้องให้อะไรก็จริงใช่ไหมคะไม่ให้ก็ต้องให้นะเพราะเราก็ไม่ได้อยู่ไม่สามารถเอาไปด้วยได้ใช่ไหมคะเพราะนั้นแต่ว่าถ้าให้เขาตอนนี้เขาอาจจะรู้สึกดีกว่าอะไรเงี้ยเราก็ต้องใช้สติปัญญาว่าจะทำอย่างไรให้เขารู้สึกแบบนั้นนะคะตอนนี้อีกอันหนึ่งก็คืออยากที่จะแบ่งปันนะคะนิดหนึ่งก็คือว่าเข้าใจค่ะว่ามันเป็นการยากนะคะที่บางในบางกรณีที่เราจะรู้สึกว่าเราอยากจะให้เกียรติพ่อแม่ถ้าว่าคนคนนั้นเนี่ยในอดีตเนี่ยเจออะไรมาเยอะนะคะเช่นถูกพ่อแม่ทอดทิ้งถูกพ่อแม่ทำร้ายแล้วก็เคี่ยนตีอย่างหนักหรืออะไรๆอย่างเงี้ยนะหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็เรื่องเกิดเรื่องต่างๆที่ไม่ดีเกิดขึ้นในสังคมก็เยอะที่แม่ทำไม่ดีกับลูกขังในลูกในห้องขังไม่ให้กินข้าวตั้งเยอะแยะมันก็เป็นการยากที่ว่าลูกเนี่ยจะรู้สึกดีกับพ่อแม่นะคะแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเรามาเป็นคริสเตียนแล้วเนี่ยค่ะพระเจ้าเองนะครับบอกว่าอย่างน้อยๆเนี่ย at the minimum หรือว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยที่เราจะให้เกียรติกับพ่อแม่เราเนี่ยก็เพราะว่าพระเจ้าก็สอนเราบอกว่าให้เราเนี่ยรักผู้อื่นเหมือนรักตัวเองขนาดคนที่เขาไม่ใช่เป็นแม่เราขนาดคนที่เขาเป็นแค่คนอื่นใช่ไหมคะคนในโลกนี้เนี่ยพระเจ้าก็ยังสอนบอกว่าให้รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองเดี๋ยวพระเจ้าบอกให้ข้าพเจ้าเนี่ยรักมารีเนี่ยเหมือนตนเองพระเจ้าอยากให้รักใช่ไหมคะพี่น้องในพระคริสต์เนี่ยให้ละเหมือนตนเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าไม่ว่านะคะชีวิตของเราเนี่ยจะมีประสบการณ์ที่ดีหรือว่ามีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับครอบครัวหรือกับคุณพ่อคุณแม่ก็ตามเนี่ยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยพระเจ้าสอนเราว่าให้รักผู้อื่นเหมือนรักตนเองเพราะนั้นเราก็ควรจะทำแบบนั้นนะคะข้อสุดท้ายแล้วค่ะจะพยายามไปอย่างรวดเร็วคือเราการที่เราจะแสดงความกตัญญูกับพ่อแม่ของเราอีกอันนึงก็คือให้เราเนี่ยดูแลเขาเมื่อตอนที่เขาแก่ตัวลงให้เราดูแลพ่อแม่ให้เราแสดงความกตัญญูกับพ่อแม่โดยการเลี้ยงดูเขาและดูแลตอบแทนพระคุณของพ่อแม่นะคะเนี่ยมีข้อพัมพีค่ะคือแต่ถ้าแม่ไม้คนใดเดี๋ยวนะคะเอาข้อพัมพีก่อน1ทิโมธีบทที่4ข้อ5 1ทิโมธีบทที่5ข้อ4 8และ16บอกว่าแต่ถ้าแม่ไม้คนใดมีลูกหลานก็ให้ลูกหลานนั้นนั้นเรียนเพื่อให้รู้จักที่จะปฏิบัติกับครอบครัวของตนก่อนและให้ตอบแทนคุณบิดามารดาของตนเห็นไหมคะพระเจ้าสอนบอกว่าให้ลูกหลานเนี่ยตอบแทนบุญคุณบิดามารดาของตนเพราะว่าการกระทำ
เช่นนี้เป็นการดีและเป็นที่ชอบต่อพระพักตร์พระเจ้าแต่ถ้าผู้ใดไม่เลี้ยงดูนะคะวงญาติของตนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในบ้านเรือนของตนผู้นั้นก็ได้ปฏิเสธความเชื่อเสียแล้วและชั่วยิ่งกว่าคนที่ไม่ได้เชื่อเสียอีกนะก็พระเจ้าสอนชัดเจนนะคะว่าให้เราตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่จะจบด้วยการเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะว่าสมัยก่อนเนี่ยตอนที่ข้าพเจ้าจบการศึกษามาใหม่ๆเนี่ยนะคะตอนนั้นก็ยังไม่รู้จักพระเจ้าแต่ว่ามันมีอะไรก็ไม่ทราบในบางอย่างในจิตใจในที่แบบว่าเป็นคนที่รักครอบครัวมากแต่ว่าสงสัยเป็นอาจคงจะเป็นเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยได้คือเลี้ยงมาอย่างดีไม่ใช่เลี้ยงมาแบบรวยนะเลี้ยงมาอย่างดีคือว่าเขารักอ่ะไม่เราไม่ได้มีอะไรแบบว่าไม่ใช่ว่าพ่อแม่ซื้ออะไรให้ใหม่ๆตลอดเวลาอะไรแบบนั้นไม่ใช่แต่ว่าถ้าคุณพ่อแม่เนี่ยก็แบบว่าดีด้วยแล้วก็รู้สึกดีนี่พอเรียนหนังสือจบมานะคะก็ไปทำงานนี่ก็เป็นเวลา3ปีค่ะก่อนแต่งงานกับหมอรุ่นเนี่ย3ปีนั้นเนี่ยก็ให้เงินพ่อแม่หมดทุกบาททุกสตางค์เลยค่ะทุกเดือนพอไปทำงานมาก็ที่ทำงานเนี่ยเขาให้แบบว่าทุกๆ15วันจ่ายเงินเดือน15วันปุ๊บได้เช็คปั๊บกลับมาให้แม่เลยนะคะทำงานทุกๆเดือนเลยค่ะแล้วก็ดีใจไม่เคยคิดที่จะเก็บไว้ของตัวเองสักบาทสักนิดนึงเลยค่ะแม่ก็ให้จ่ายเงินเบี้ยเลี้ยงให้วันละ10บาทไปทำงานจริงๆเลยค่ะเนี่ยแม่ก็น่ารักให้10บาทไปทำงานใช่มั้ยก็ค่ารถเมล์2บาทค่าข้าว5บาทอะไรเงี้ยก็ให้ไปแบบนั้นสมัย30ปีที่แล้วมันมีคุณค่าไอ้10บาทเนี่ยสมัยนี้มันคงไม่มีแล้วนะคะแต่ว่าก็ทำแบบนั้นที่แม่ก็ให้แบบติดกระเป๋า100นึงลูกเอาไปด้วยนะเพราะว่าเผื่อจะไปกินกาแฟกับเพื่อนอะไรแบบนั้นก็แต่แม่ดีใจค่ะพอได้เงินเดือนมาปุ๊บพอสิ้นเดือนปั๊บก็แม่นะคะถึงเลยไปเบิกให้ด้วยเสร็จไปธนาคารเบิกเงินเป็นเงินสดให้แม่หมดเป็นเวลา3ปีทำนั้นแม่ตลอดนะคะแล้วก็นะคะพระเจ้าทรงตอนนั้นถึงแม้ยังไม่รู้จักพระเจ้านะคะแต่ว่าพระเจ้าเชื่อจริงๆค่ะว่าพระเจ้าทรงโปรดเห็นหัวใจที่แบบอยากที่จะตอบแทนพระคุณพ่อแม่อยากให้เขามีเยอะๆอยากให้เขาสุขสบายอยากให้เขามีอะไรทุกอย่างที่เขา อยากจะมีนะคะเงินเดือนก็ไม่ได้เยอะแต่ก็ให้เขาหมดเลยข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเจ้าคงได้เมตตาข้าพเจ้านะคะชีวิตข้าพเจ้าจะกลับตาลปัดแบบกลับตาลปัดเลยค่ะและเชื่อว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าพระเจ้าทรงโปรดรักษาคำมั่นสัญญาของพระองค์ที่ว่าถ้าผู้ใดให้เกียรติแก่บิดามารดาชีวิตจะยืนนานแล้วก็ชีวิตก็จะไปดีมาดีแล้วชีวิตข้าพเจ้าก็ค่อนข้างไปดีมาดีมาตลอดนะคะไปในทางที่บวกขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆมีความรู้สึกอย่างนั้นนะคะเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยให้พระเจ้ารักษาคำสัญญาของพระองค์ที่ว่าถ้าใครดีกับพ่อแม่เนี่ยพระเจ้าก็จะทรงดีด้วยแล้วข้าพเจ้าก็เชื่อว่าข้าพเจ้าจะอายุยืนนานเพราะทำงั้นมาตลอดนะจนกระทั่งคุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตไปไม่เคยทอดทิ้งพ่อแม่เลยนะแบบว่าแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่ว่ามีสามีที่ดีนะคะที่น่ารักที่เป็นคนที่แบบว่ามีใจกว้างขวางนะคะที่จะช่วยเหลือครอบครัวแล้วก็พ่อแม่ของข้าพเจ้าก็ อยากจะนะคะอันนี้ที่ยกตัวอย่างเนี่ยเพราะว่าการยกตัวอย่างทำให้จำง่ายใช่ไหมคะการยกแค่ข้อพันผีเฉยบางทีเราจำไม่ได้แต่การยกตัวอย่างเนี่ยจำง่ายก็เลยพยายามที่ยกตัวอย่างไม่ได้ยกย่องตนเองแต่ว่ายกย่องคำพันธสัญญาของพระเจ้าว่าถ้าทำอย่างนั้นแล้วก็พระเจ้าจะทำอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นคำสั่งที่มีพันธสัญญาตามมาด้วยเข้าใจใช่ไหมคะโอเคค่ะอย่างนั้นก็คงจะจบแค่นี้ก่อนค่ะขอโทษด้วยค่ะที่ยาวนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราอธิษฐานปิดนะคะข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์เจ้าที่สอนเราให้เรารักคุณแม่ของเราให้เราให้เกียรติเคารพนบนอบแล้วก็เชื่อฟังแล้วก็ให้เกียรติแก่ท่านด้วยความเต็มใจแล้วก็ตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ดีกับพ่อแม่ในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาให้พระวจนะของพระเจ้านั้น
ข้าไปในส่วนลึกของจิตวิญญาณของเราเข้าไปในหัวใจของเราที่ในวันนี้พี่น้องของข้าพเจ้าที่อยู่ในห้องนี้จะนึกถึงคุณแม่ของเขาแล้วก็จะทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้คุณแม่ทราบว่าเรารักเขาและเรานึกถึงเขาเราอยากให้เกียรติแก่เขาและเขาเป็นคนที่สำคัญมากที่สุดในชีวิตของเราขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาดูแลให้กำลังแล้วก็ให้สติปัญญาแก่คุณแม่ทุกๆคนในการดูแลลูกที่จะสร้างให้เราทุกคนนั้นได้เป็นคนที่มีคุณเป็นคนที่มีคุณภาพเป็นพลเมืองดีแล้วก็เป็นผู้ที่จะเป็นพระพรแก่คนอื่นได้อีกต่อไปขออธิษฐานฝากคุณแม่ทุกๆคนในฝีพระหัตถ์อันสุริตของพระเจ้าในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมน
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternational.org